Arratsaldeon entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bata terdiak pasata dira, beraz, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Nafar eskuinaren austurak kapitulo berriak utzi dizkigu gaur eta gehiago utziko dizkigu etorkizunean segurunik. Giro honeko apurketa ematen zuena berotu da eta orain arte bazkideak zirenak elkarrimoko kasi dira. Javier Espartzak zioen austura maiatzeko hauteskundetarako zela soilik. UPN barkarka aurkeztuko zela foru bozketetara, baina ohiko eskuin koalizioa eginen zuela PP-rekin hauteskunde orokorrei begira. Baina popularrek argi erantzun diote. Edo beti, edo inoiz ez. Ez direla zenbait dantza jakinetarako bikote eta haiek ez direla inoiz elkartuko PSOE-rekin akordioak bilatzen dituen alderdi batekin. PP-ek ez du orain UPN-rekin dantzatu nahi eta PSN-ek ere ez du bere bikotekide izan nahi. Maria Txibitek argi erantzun dio Espartzari.
Lo veo muy perdido, señor Esparza. Me parece que el horizonte no lo tiene muy claro.
Oso galduta dago Esparza dio PSN-eko buruak irribarre txiki erakutsiz. Jarraian adituko ditugu Espartzak, Javier Garziak eta Txibitek berak esandakoak, aste honetako albiste politiko nagusiena dugulako, baina Iruñerrian gaur berri gehiago izan dugu zuekin batera errepasatuko ditugunak. Bihar 36 urte beteko ditu euskararen legeak, zonifikazioa maparen marra batetik bestera hizkuntza eskubideak eman edo kentzen dituen arau injustoak. Euskalgintza kalera irtengo da bihar protestara zonifikazioarekin amaitzeko eskatzeko ofizialtasun erabatekoa izan dadila ere aldarrikatzeko. Baina ofizialtasuna deus gutxirako balio dezake, gero hizkuntza eskubideak ez badira bermatzen. Gaur lab sindikatuak salatu du parlamentu aurrean egun administrazioan ordenantza eta hizkuntza planen faltan, bizi dugun egoera kaskarra, euskara ez da kontutan hartzen ari, oposaketetan. Eta beste efemeride bat, hau gertuagokoa, bi hilabete-bete baitira dagoeneko kirol egituretako langileen greba abiatu zenetik mugimendu gutxi eman dira langileen duintasuna bermatze aldera, eta udaltzen baitek greba eskubidearen kontra egin dute nagusiki. Kirol tartea ere zabalduko dugu, munduko koparen osteko liga prestatzen ari baita Osasuna gizonezkoen taldeak, gaur gizon Gironaren kontra bana berdindu dira gorritxoak, Josu Ganuza kirol lankidea aritu da partida jarraitzen. Eta gaur amaitu musikarekin amaituko dugu, Arribitxi txistulari bikoteak Deiadarra, beren lana aurkeztu baitu gaur arratsaldean kondestablearen jauregian, aurretik haiekin mintzatzeko aukera izan dugu eta baita aurrerapen moduan beren musika aditzeko aukera izan dugu. Albiste kontakizunaren amaieran adituko ditugu beren doinuak, aldez aurretik aipaturiko eduki guztiak jorratuko ditugu, eguraldiari ere erreparatuko diogu ordu honetan Euskal Herri Irratiaren sintonia. Eguraldi ederra gaurkoa, eguzkia nagusi gure zeruan, bai goizean baita orain, eguerdian ere hemendik irrintzi dorreko gure terrazatik begiratuta une honetan. Arratsalde partean ere horrela izanen gara, baina ilunabarrean hodeiak ugaritzen joanen dira, eta gauean euri helduko da gurera. Ekaitz potentea gainera izan ditzakegu gaur gauean, bihar goizean ordea, ostarteak zabalduko dira berriz, tantaren bat somatu dezakegu lendabiziko orduetan, baina oro are guraldi ona eginen digula ematen du. Temperaturek bihar joko dute goia, gaur bi amairu graduko maksimoak ditugu, bihar amairua malaukoak izanen dira, minimoak ere 7 graduetaraino igoko dira, asteburura gerturatzean ordea, 10 graduetatik beiti eta 0etatik gertuago ibiliko garela, erraten digute meteorologian aditu. Ekune honetan, ezune honetan epel, 12 gradu markatzen ditu, Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bata eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Zortzi buru, txapela bakarra, Sorrosin irratiarekin elkarlanean Nafarroa arenatik zuzenean. Igandean 5:15 gutxitatik aurrera, arratsaldeko bertsoaldiak, buruz burukoa eta...
Bertsolari txapelketa nagusiko txapelduna...
Galdera nagusiari erantzuna, Ekintza Landa, Julen Zelaieta eta Loizune Amatriarekin, gozatu bertsolari txapelketa nagusiko finalaz, Euskal Herria irratian.
Ongi etorri Mari Domingi, abenduaren 17an larun bata arratsaldeko 5:30etatik aurrera Aizkuen, txokolate beroa jatea, ongi etorria Mari Domingiri kale jiran, zanpantzar, hartza, kerra txistulari eta dantzariekin, eta bukatzeko dantzaldia eta gutun ematea. Abenduaren 17an zatoz Mari Domingi agurtzera Aizkuera, Oltzako Zendeako udala.
Gabonetan, atxeden auparitu, koltsoneria gorritxo tafaia 26 biz, tuterako Benjamin 8 eta urdaz monasterioa 41, koltsoneria gorritxo, bizi atxedena.
Koltsoneria gorritxo, vive el descanso.
Arro nago, erosten dudana eta jaten dudana, hemen.
Eta hemen, jaso dela jakiteaz arro. Eurionetaz eta zelai hauetaz arro.
Bertakoa, jatorria, freskotasuna.
Kalitatea erosteaz arro. Nire nortasunaz eta jatorriaz arro nago.
Bertakoa izateaz arro bazaude, erosi bertakoa. Kaiku, Euskal Herrian jaso eta ontziratzen den esne bakarra.
Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña, Eguberrietan ere, Basati Kirolak.
Olentzero juak zaigumen dira lanera.
Iruñerrian gau, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 23 minutu falta direlarik Euskal Herri Irratian, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzera, sartuko gara jarraian, egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Eskuin politikoaren austura da, aste honetako albiste nagusia eta egunero kapitulo berriak uzten dizkigu. Erabakia izan zen lehendabiziko, harridura bigarrena eta orain, haserrea. Orain arte bazkideak zirenak, hasi dira mokoka. Gaur Javier Espartza UPN-eko burua ditu dugu, zerkatearen foroan izan da, hartutako erabakiaren defentsa egin du noski, Nafarroarendako onena balitz bezala.
Lo mejor para que Navarra, y lo he dicho en el discurso, deje de depender de EH Bildu, es esta posición.
Baina Nafarroarendako onena omen dena, ez omen da ona estaturako, eta horregatik hauteskunde orokorretarako PP-rekin akordioa mantentzeko asmoa du UPN-ek. Historikoki regionalistak popularren estruktura barruan joan baitira, diputatuen kongreso eta senaturako bozketan. Bada erantzuna berehalakoa, eman du kasunetan Alderdi Popularrak, edo beti, edo inoiz ez. Javier García da, Nafarroko PP-ko presidentea.
Ha decidido el señor Espartza no ir en coalición. Entenderá usted, entenderán todos los ciudadanos navarros que aquí o se va o no se va.
Pepek ez du erdibideko biderik nahi eta are gehiago ez du PSOE-rekin adostasunak bilatu nahi dituen inorekin akordiorik bilatu nahi. Espartzak gaur berretsi du egungo PSN-erekin zail daudela. Elkar ulertze hauek baina PSOE-rekin adostasunak bilatu nahi dituela maiatzetik aurrera.
Yo no quiero pactar con el socialismo que sigue blanqueando a EH Bildu, que quede claro. Yo quiero llegar a acuerdos con otras formaciones políticas socialistas.
PSOE edo PSN honekin ez dio. Espartzak erantzuna Argentinatik eman dio bertan bizitan den Maria Txibite, foru presidentea eta PSN-eko burua, hain zuzen, PSN hau dela hauteskundetara aurkeztuko dena.
No sé con quién piensa llegar a acuerdos el señor Esparza, porque es este Partido Socialista el que se va a presentar a las elecciones. Lo veo muy perdido al señor Esparza.
Oso galduta dago Esparza jauna, esan du Maria Txibitek. Egun hauetako adirazpenak adituta. Noski, Navarra Sumaren austura, gaur hemen Euskal Herria Irratiaren parlamentarien solasaldiko gai nagusienetarikoa izan dugu. Ari buruz mintzatu dira hemen eledunak, Javier Akama geroa baikokidea da.
Hau etorri dela, bueno, pues ikusi denean Navarra Sumaren, bueno, pues ez dakit, haien hitzetan esategatik arrakasta falta, ez? Eta zure proiektua denean boterean egotea eta hori ez duzunean lortzen, pues halakoak etortzen dira, ez? Zertarako elkartu ziren, pues boterean egoteko. Eta ez gehiagorik, ez? Eta bueno, ondorio logikoa iruditzen zaitegi esan da, azken hilabete hauetako bilakaera ikusita. Eta bueno, 2015ean lortu genuen gaztatxoaren eskema teoria hori apurtzen, arrakalatzen hastea, eta 2019ean pixka sakondu zen horretan, desente, horre ekuazioan PSN sartuta, eta espero dut horretan jarritu alizatea.
Zentzu berean mintzatu da, EH Bilduko Bakartxo Ruiz, estrategia aldaketa honen atzean Navarra Sumaren porrota dagoela ikusi du EH Bildukoak.
Nik Espartza eta UPN-eko zuzendaritzaren aurpegiak ikusita, eta gutxienez, prentzaurreko horretan egin zuten eszenifikazioa ikusita, ba niri behintzat, burura etorri zitzaidana, ba, etzela, bere burua garailetzat daukanaren irudia, eta konbentzimendua adierazien egizan zuten arren, unanimidadea, hau batez hartutako erabakia zen lastimarratuz, ba, en fin, ba, izkina batean orzegoen tokero, ez dakit nolako aurpegiarekin, orain dela la urte egindako apustuaren porrota, hori ere irudikatzen zuten, eta, bueno, ados nago Javirekin, hauen obsesio eta alburu bakarra gobernua berreskuratzea da, eta behar dena egingo dute hori lortzeko. Beraien ustez, horrela, gertuago baldin badaukate, bueno, ba, denborak esango du, ba, bueno, badago, jokaldi bat, bueno, ba, PSN beti bezala tentatzen jarraitzeko, eta ez hemen ardezaten erabaki hau, izik eta Madrilen.
Ikusi barko da, denborak esanen du, Bakartxo Ruizek esaten zuen moduan, maiatzeko hauteskundeen ostean ikusi barko da, zer eskaintzen duen UPN-ek, zer erantzun ematen duen PSN-ek guztioni. Bien bitartean, Nafarroko gobernuak lanean jarraitzen du, gaur aste azkenero bezala, ohiko bilera egin dute, eta horren ostean, lan eskaintza publikoari buruz mintzatu dira. Agerraldia jarraituz, Loizune Matera Zabaltza lankidea izan dugu, Loizune, eguerdion.
Eguerdion, Nafarroako gobernuak hiru foru dekretu onartu ditu gaurko bilkuran aurtengo lan eskaintza publikoa zehazten dutenak. 734 plaza dira, 204 osasun arlorako, 253 irakaskuntzarako eta gainerako departamentuetarako. Proposamena duela aste batzuk aurkeztu zen funtzio publikoaren mai orokorrean. Lan eskaintza publiko bidez, Nafarroako gobernuak 7000 plaza inguru onartu dituela nabarmendu du gaur Javier Remírez, kontseilariak.
Durante esta legislatura se ha hecho un importante esfuerzo en materia de empleo público. Entre las ofertas públicas ordinarias de reposición de empleo y las ofertas públicas de empleo de estabilización hemos llegado a la cifra prácticamente de 7000 plazas.
Azken deialdi honetan administrazio nukleoan foruzaingoko agenteentzako 100 plaza eta suhiltzaileentzako 8 izanen direla nabarmendu du kontseilariak. Osasun plazen banaketari dagokionez, medikuak dira nagusi, 91 lehen mailako arretan 40 mediku eta 4 pediatra. Hezkuntzan berriz 83 plaza bigarren hezkuntzako irakasleen kidegorako dira eta 160 maisu maistren kidegorako.
Badain zuzen lan eskaintza guzti hauetan dagoen euskara edo hizkuntza jakintza eskakizuna salatu du gaur eguerdian LAB sindikatuak parlamentuaren aurrean egindako elkarretaratze batean. Euskararen plangintza eta ordenantza baten faltan euskara ez dela baloratzen ari salatu dute.
Administrazioko euskara profila duten plazak zeintzuk diren zehaztuko dira Nafarroako gobernuaren departamentuen euskara planetan. Legegintzaldia amaitzear da ordea eta ez dituzte martxan jarri. Herritarren hizkuntza eskubideak urratzen ari direla salatu du LAB sindikatuko administrazio arloko arduradun Isabel Artiedak.
Hori egin arte administrazioan sartzeko euskara ez da kontatzen. Ze suposatzen du honek, ba, zirkuitak ez daudela, arreta euskeraz ez dela egiten, naiz eta eskubidea izan, orduan plan hoietan hori dena agertuko zen. Badakigu gobernu honekin plaza gutxi izanen direla, baina momentontan zero daude.
Planak idatzeita dituztela uste du LAB sindikatuak, baina sekretupean gorde dituztela azaldu du Artiedak, ez dute bat bera ere irakurtzeko aukerarik izan.
Pasilloetan entzuten dira gauzak, okerrera joan direla, aurreko legegintzaldian egin ziren batzuk, bi besterik ziren martxan jarri, baina eginak ziren, eta gaur, bueno, gaur edo auskalo noiz martxan jarriko direnetan, askoz plaza gutxiago daudela, eta alako gauzak entzuten dira, baina hola ofizialki, ez dakigu esan.
Gaur eguerdian talde parlamentarioei ohar bana helarazi die sindikatuak gobernuari euskara planak martxan jar ditzan exigitzeko konpromisoa eskatuz eta bitartean kanpoaldean elkarretaratzea egin dute.
Beraz sindikatuen ahotsa entzuten ari garelarik lan arloan sartuko gara, izan ere atzo bete ziren bi hilabete kirol kudeaketaren langileen greba abiatu zenetik eta oraindik ere aurrera pausurik ez da ikusi edo behintzat konponbidea urrun dagoela ematen du. Horretaz mintzatzeko telefonoaren bestaldean ELA sindikatuko saioa aurriza dugu, saioa eguerdion.
Eguerdion, bai.
Kontaiguzu, bi hilabete pasata protestak hasi zirelarik, zein da egoera, nola daude gauzak, negoziaketak?
Bueno, ba, momentu honetan, zuk esan bezala, hori bi hilabeteko greba martxan dago oraindik, aktibo mantentzen da, eta ugertatzen da patronala eta udaletxeen jarrera kontrakoa edo langileen interesen aurkakoa den arren. Gogoratu behar du, langile hauek edo lau sindikatuek paktatu ditugun aldarrikapenak direla, KPI-aren araberako soldata igoerak egon behar dutela hitzarmenean, jardunaldiaren murrizketa, gaixotasun bajen hobetzea eta bakanteak betetzeko modua hobetzea ere aldatzea, ez? Kontratu partzialek nolabaiteko lehentasuna izateko hori betetzeko.
Eta nola bizi dituzte egun hauek, hilabete hauek langileek, kirol jardueretako langileek, hilabete gogorrak izango baitira?
Bai, bai, oso gorrak, fiziko eta emozionalki nabaritzen ari danekea, bilabete oso luze egiten dira kasu hauetan, eta bueno, egia da gure elako sindikatuko afiliatuek, ba, ekonomikoki mantendu daitezkela gure resistentzia kutsari esker, baina bueno, ala eta guztiz ere, esan duzu moduan, emozionalki eta fizikoki oso luzea egiten ari daia greba hau.
Saioa, lehen aipatu duzu, zenbait udalen jarrera, zer gertatzen ari da, izan ere, greba eskubidearen kontra, ikusi ditugu hainbat unetan.
Bai, hori da, hasieratik gertatzen ari dena. Gu oso kritikoak gara bai patronal, baina bai udaletxeen edo udalen kudeaketarekin gatazka honetan. Uste dugu udalak patronalaren alde jartzea erabaki dutela gatazka honetan, eta nabaria egiten zaigu subkontratazioaren aurka ez dutela inoiz egin edo ez dutela arazo bezala ikusten, baina bai ikusten dutela arazo moduan langileen borroka edo haien lanbaldintzengatik borroka. Ikusi duguna edo salatu duguna da zizur nagusiko udalean gertatu dena, ez, langileen ordezkapen ilegal argia egon dela, eta beste batzuetan ere baloratzen ari gara juridikoki nolakoa izaten ari den ordezkapen ilegal hau. Eta bestalde ere, azken astetan gertatu dena izan da, zerbitzu minimo abusiboak ezarri dituztela, igerileku edo kirolkudeakotako zentruen irekiera bermatzeko. Eta honen aurrean, bai, ba, begiratzen ari garela, edo baloratzen ari gara, gatazka kolektiboa sartzeko aukera ere.
Bada saio aurriza, eskerrik asko Euskal Herri Irratiaren deia hartzeagatik.
Bai, zuei.
Batzen orain bestelako gaiak jorratzera, abenduaren 14a da gaur, 10 egun falta dira Olentzero etortzeko gurera, bada egun hauetan egiten den kontsumo erraldoia arduratsua izatea eskatu du Seteme elkarteak, eta hainbat pautare bai eman dizkigu, informazioa Peio Arginaren alankideak bildu du.
Eguberria gain gainean ditugun honetan, Seteme elkarteko kide Vanessa Cisnerosekin hitz egin dugu kontsumo arduratsua zain zuzen ere. Setem, gobernuz kanpoko elkartea da, gehiegizko kontsumoaren inguruko sensibilizazioa eta salaketa uztartzen ditu, baita elkartasuna eta mobilizazioa ere. Egunotan, arropa garbia izeneko kanpaina abiatu dute ehungintzaren sektorean munduan gertatzen den esplotazioa salatu nahi dute. Guk merkerosteko arropa, miseria gorrian bizi dira milaka pertsona lan baldintza oso kaskarretan. Aurten, Shein, Txinako arropa ekoizlearen berri emanen dute kanpainan. Vanessa Cisneros.
Kanpaina batean gaude sartuta, munduko kanpaina bat da, arropa garbiara. Arropa garbia kanpaina da. Kanpaina horrek batez ere aztertzen du ehungintzan lan egiten duten baldintzak, segurtasun aldetik oso baldintza txarretan. Haueko fabriketan lan egin behar dutela eraiki oso zaharretan edo oso balditza txarretan, eta pues adibidez ateak itxiak, argirik ez.
Beraz, arropa garbia kanpaina egunotan, eta gogoratu dezagun Seteme elkarteak merkaderes karrikan duela egoitza, eta bertan bidezko merkataritzako produktuak direla salgai, bereziki data hauet.
Mil esker, Peio, kontutan hartu beharreko datuak horixe bera egun hauetako kontsumorako. Guatzen orain iritziaren tartea zabaltzera, Imanol Kañamaresek egin digu gaurko zutabea, hain zuzen, aste honetan zientzia arloan izan dugun albisteari begira.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Fusio nuklearra alda etorkizuna? Atzoko albistea, energia merke, garbi eta agorrezina lortu dute estatu batuetan. Akabo krisi energetikoa. Handik ordu batzuetara ordea, onartu dute hau ez dela inondik inora energia krisiarentzako atera bide bat izango. Badirudi, lehen aldiz, fusio erreakzio batean energia irabaztea lortu dutela, eta mugarri zientifikoa ikaragarria da. Errentagarritasun energetikoaren langa igaro dutela dirudi. Beti bezala, esperimentu bat amaituriko produktu gisa saldu du prentsak. Baina metodologia zientifikoari eta bideragarritasun komertzialari dagozkion galdera asko eta asko erantzun gabe daude oraindik. Borroka geopolitikoa puri-purian dago, eta ezin dugu ahaztu ikerkuntza hauek helburu militar argiak dituztela. Konfinamendu inertziala esaterako lehergai termonuklearren oso antzekoa da. Mugarri zientifikoa bai. Propaganda basatia krisi energetiko, teknologiko eta geopolitiko garaian hori ere bai. Epe ertaineko soluzioa inolaz ere. Arazoa ez da energia edo aldaketa klimatikoa, gizarte antolaketa baizik. Ez dauka zentzurik finitua den planeta batean azkunde infinituan oinarritutako sistema ekonomiko bat mantentzeak. Soluzio magikoak saltzen dizkigute, kapitalaren zurrunbilo suntsitzaileak bere horretan iraundezan. Manhattan plana ere, energiaren arazoarekin amaitzeko plana omentzen, eta ondotxo dakigu nola amaitu zuen.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Ostiralean Euskal Herriko Bertsolarien txapelketaren finalaren kontura Metropoli Forala saioa Nafarroa Arenatik eginen dugu zuzenean goizeko 9:00 11:00 arte. Bertan izanen ditugu besteak beste bertsolariak, txapelketako antolatzaileak eta bertso eskoletako irakasleak. Ostiralean Euskal Herria Irratiaren saio berezia Nafarroa Arenatik.
Bertsolari txapelketa nagusia 2022.
Abenduaren 18an Iruñeko Nafarro Arenan finala.
Aitor Mendiluze, Alaia Martin, Amets Artzailuz, Beñat Gaztelumendi, Joanes Ilarregi, Maialen Lujanbio, Nerea Ibarzabal eta Sustrai Kolina.
Goizeko saio 11etan eta arratsaldeko 5etan, aten irekiera 9:00.
Informazioa bertsozale.eu.
Euskal Herria Irratiaren laguntzarekin.
Eguberriek harrapatu aurretik odola emateko eguna, adona hartu itzordua bizitzarekin, Nafarroako Gobernua, Osasun Departamentua.
COVID-a pasa ondoren, enaiz berdin sentitzen.
Pazienteak gidatzea eta sendatzen laguntzea da mugiarazten gaituena, osasunaren profesionalak garelako, bizitakoaren ondotik, gaur, inoiz baino gehiago, jarraitu esku honenetan. Nafarroako fisioterapeuten elkargoa, 20 urte eta aurrera goaz.
Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete, albiste kontakizun egiten ari gara, eta egunero bezala kirol tartea zabalduko dugu. Gaur gizonezkoen osasunari buruz mintzatu behar, badakizue prestakuntza lanetan dihardutela, liga berreskuratzen den une horretarako prestatzen, eta gaur Gironaren kontrako partida jokatu dute norgehiagoka jarraitzen. Josu Ganuza Garzia gure kirol kazetaria. Josu, eguerdion.
Eguerdionaritz, gizonezkoen osasunak amaitu du Gironako bira, gaur bertan bueltatuko dira Iruñera, eta bihartik aurrera taxoaren hasiko dira prestatzen Arnedoren aurkako kopa partidua. Bi berdinketa eta garaipen bat hiru partidutan, balantze hori utzi du ligaetenaren erdian antolatutako ezoiko aurre denboraldi formatua izan duen sasoiak. Gaur goizeko arerioa Girona izan da eta ban amaitu da partidua, erritmo gutxi eta zehaztasun falta izan dira nagusi. Talde oso aldatu du Iago Barrasatek atzoko lagunartekoarekin alderatuz. Bitaldeak intentsitate gutxirekin aritu dira eta akatsak nagusi izan dira. Presiolanetan aleginak egin ditu Gironak eta hor egin dioten gola gorritxoei. Osasunak aldiz eskuinegaletik erdiraketa egin du Roberto Torresek eta errematatu egin du Torrok. Esan bezala, bihar jada taxoaren entrenatuko da Osasuna eta eguerdian Juan Cruzek prentxaurrekoa emango du 2026 urte arte kontratua berritu duela atzo iragarri baitzuen klubak.
Mi esker Josu, kirol tarte albo batera utzi eta kultur tartea, kultura arlora begiratuko dugu. Gaur diska berezi baten aurkezpenean izan baikara. Bi txistularik osatzen dute Arribitxi taldea, Arribitxi bikotea, Aitor Urkizak eta Iker Alvarezek, eta gaur beraien lehendabiziko lana Deiadar diskoa aurkeztu dute. Hain zuzen, bi txistularik osatutako taldea izanik
ohiko txistulari banden formatua apurtu nahi izan dutela, azaldu digu Iker Alvarezek.
Orain, ba, txistu banda tradizionaletan beti aurkitzen dituzu, ba, lehenengo txistua, bigarren txistua, silbotea, eta tabalari edo perkusionista bat, ezta? Ta saiatu gara, nolabait errekuperatzen, antzina, ba, herrietan eta plazetan ikusten zan formatutxu hori, ezta? Txistulari duorena edo txistulariarena eta tabalariarena. Hori bai, beti ere eguneratuta, ezta? Orduan saiatu gara, ba, gizon orkesta antzera edo, ba, elementu berriak sartzen eta formatutxu horri bueltatxu bat ematen, ba, kolore eta aukera gehiago bilatzeko eta bide berriak esploratzen saiatzeko. Eta hori hasieran lortu genuen errepertorio tradizionalaren pieza batzuetan inkorporatzen, baina pixkanaka gure bidetzoa ere bai jarraitzen, jarraitzen saiatu gara, eta 10 komposizio propio egin ditugu, ba, formatu honetan oinarrituta, eta etengabe berritzen saiatzen ari den formatu.
10 abestitako lana osatu dute bitxistulari hauek, hainbat eta hainbat jatorrietako musika uztartu nahi izan dute, eta txistuaz gain beste hainbat instrumentu ere bai jotzen dute, guztiak batera orkestak izonak balira.
Bari lotuta, tradizionalki lotuta dauden elementuak, damolinak, txuntxunak, panderetak, eta, bueno, bombetea baita, baina, bueno, sartu ditugu beste kolore batzuk ere. Adibidez, bastakit, musika kontemporaneoaren alorrean ere askotan, lamina asko instrumentuak ere erabiltzen dira txistuarekin batera, adibidez marimba eta beste musika tresna batzuk, eta guk ere saiatu gara gure formatuan, naiz eta bi izan hori ere sartzen, eta, bueno, senti instrumentalean nire kasuan txistuaz gain eramaten dut glockenspiel txiki bat, eta horrela lortzen dudana da, akompainamentu melodikoa egitea eta harmonia bebai garatzea eta sortzea, hau da, bigarren ahots bat egin dezaket. Glockenspielarekin, gehi Aitorren txistuarekin, eta baita sentsazio erritmikoa ere, azkenean, perkusiozko musika tresna bat ere bada. Hortaz gain, bueno, bombete edo danbor grabeak, platerra edo txindatak, kajoia namaten dut pedal batekin bombo grabeago baten sentsazioa lortzeko eta aukitzeko bi kolore horiek, eta bebai sortzeko perkusio horma baten antzekoa. Bai, oinarrian eramaten dut bomboaren pedalarekin egitu da bomboaren soinua, timbalaren soinua ere bai edo antzekoa danbor grabearekin, eta Aitor bitarte egon daiteke edo danbolin edo txuntxunarekin. Gero panderetak ere beste kolore bat ematen diote, eta harmonia eta grabeetan soinu horma hori borobiltzeko eta gehiago betetzeko erabiltzen dut Shruti Box deitzen den instrumentu indiar bat.
Benetan ikusgarria da bikote haue jotzen ikustea, gaur goizean haiek ikusteko aukera izan dugu, baina gaur arratsaldean 7:30etatik aurrera haiek ere bai kontzertua eskainiko dute Kondestablearen jauregian, doakoa izanen da, eta benetan txistuarekin batera, hainbat instrumentu batera jotzen dituzen bi maisu ikusteko aukera paregabe izanen da. Bada, hain zuzen gaur grabatuketako haien doinuekin amaituko dugu gaurko albiste kontakizun hemen Euskal Herri Irratiaren sintonia honetan. Bihar arte entzule.
Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, goizak gaur.